pozivni za Beograd 011.
Emisija o zdravlju i medicini koja se zove...
Doktor za rock'n'roll!
Ma ne zove se tako, zove se Ima li nam mleka? Tebe ništa nisam pitao. Autor i voditelj emisije dr. Jovana Stojković. Aj ponovi, molim te. Dovoljno, hvala. A šta ti hoćeš?
Izleči me, doktore, od bolesti teške.
A izleči će te doktor, samo reci kako. A, pa ti moraš na listu čekanja.
Čekaj, čekaj me.
Nego šta nego da čekaš? Kad sam ti ono zakazao?
To je bilo davno, pa se niko ne seća.
Definitivno Alzheimer. I posle će ja kaže da mu medicina nije pomogla.
Te su više mi nisi dala.
Vidi ti njega, hoće da umre zdrav. Ajde u ordinaciju.
Ja sam doktor ekonomije, bavim se monetarnom politikom.
Pa doktore, ste napravili neku ordinaciju.
Slušate emisiju Ima li nam mleka? Autor i voditelj dr. Jovana Stojković.
Pomaže Bog, poštovani slušalci. Vi ste na streamovima Radija Snage naroda, prvog slobodnog radija u okupiranoj Srbiji, slušate emisiju koja je trebala bude emisija o zdravlju, a sve češće i sve više emisija o bolesti, koja se zove Ima li nam mleka i koju vodim ja. Moje ime je Jovana Stojković, preko puta mene Saša Ilić, koji se brine o tome da me dobro čujete i da se dobro čujemo. U prošloj emisiji imala sam skoro jedno proročko viđenje koje sam ogradila naravno svojom eventualnom paranoidnošću, kada sam negde naslutila, a realnost me još više iznenadila, da će se u skorije vreme pojaviti stručnjaci u ovoj našoj zemlji koji će promovisati pedofiliju, odnosno otapati to naše čvrsto ubeđenje da to jeste bolest. I evo, nije prošlo ni 7 dana, tako nešto se dogodilo u našoj javnosti, odnosno ne tako nešto, nego čak i gore, ako postoji išta gore od pedofilije. Naravno, govorimo o izjavi o incestu doktora Save Bojovića, koji ste verovatno pročitali, bilo i na portalima ovima koje ja pratim, a čini mi se i na nekim od ovih toalet novina koje ne pratim, gde je čovek bio upitan da prokomentariše upravo zakon o pedofilima i eto, našla se ta rupa u zakonu gde se za pedofiliju smatra, naravno, kada neko ima obože seksualni odnos sa osobom manjom od 18 godina, ali pošto zakon ne kaže da je to zabranjeno za osobe iznad 18 godina, onda je doktor posvedočio i svoj sopstveni stav da je seks između oca i ćerke normalan, ako je ona punoletna, i da se nikad ne zna, možda tako pomažu jedno drugom. Znači, ne možemo biti tako oštri, to osuđivati, možda je to eto jedan vid pomoći da ćerka ocu i otac ćerki pomogne na taj način što će imati seksualni odnos. I to je osvojeno u tim nekim novinama, to nisam čitala, i na našim portalima. Naravno, narod se nad svim ovim zgrozio. Naravno, nikakve reakcije neke stručne javnosti nije bilo, iako su sa ovim stručnjakom ostali stručnjaci sarađivali i na pisanju zbornika i na pisanju knjiga i na pisanju ove knjige koje sam prošli put pomenula, pomenući opet, to je Normalno i patološko polno ponašanje. Znači, jedan od tih spisatelja bio je i spomenuti Sava Bojović, koji je u toj knjizi svoju Sava botinkturu, ili već kako se zove, za poboljšanje seksualne funkcije izreklamirao, i ta seksualna funkcija je očigledno kod doktora Save Bojovića je toliko poboljšana da je, što bi rekli u onoj vici, ukrenuo sve pa kući i da se oštri za papagaja. Očigledno moramo da budemo ovako, ako je ovo uopšte humor, na ovaj način da se izrazimo, jel, ovoj njegovi izjavi, mislim, koja je zaista skaradna i strašna. Nikakva reakcija, rekla sam, ni od te stručne javnosti takozvane usledila, što bi značilo da je to negde, jel, već postaje lagano normalno. Znamo da su prvo i za pedere ćutali, pa na kraju, evo nam, pedere u svim oblicima u našim životima. Međutim, nije ovo prvi put da se u zemlji Srbiji pedofilija i ove druge nakaradnosti promovišu bez ikakve sankcije. Znamo da je na nekoj od prethodnih gej parada neka osoba neidentifikovanog pola držala u ruci sliku deteta sa porukom ispod "poštuj detetovu želju". Toga se sećamo, toga je bilo na internetu, možete i sada nađete. Naravno, mislilo se na detetovu seksualnu želju i niko sa tim nije imao problem. Takođe, gostovanje jednog od funkcionera pedofilske stranke iz Holandije na jednoj od gej parada takođe nije bio nikakav problem, te je ovo samo jedna apsolutno normalno i očekivan sled događaja da se pojavljuju stručnjaci koji govore o najnovim, nazovi, naučnim istraživanjima i koji zaista relativizuju svaku boleštinu, pa i ovu najcrnju od najcrnja, to je da je seks između oca i ćerke normalan. Ja ću za početak u ovoj emisiji napomenuti šta zaista nesrećna psihijatrija, mogu slobodno da kažem, pored koje sve ovo prolazi mirno, šta nesrećna psihijatrija govori o tome. Ajmo malo po tim knjigama da virnemo, da vidimo da li je to od uvek bilo tako, pa ćemo navesti profesora Jovana Marića, inače poznatog seksologa, ili već sekselenciju, kako ko hoće. On, recimo, u definisanju seksualnih inverzija u svom udžbeniku iz psihijatrije, a seksualne inverzije su seksualni poremećaji kada se bira kada postoji pogrešan izbor seksualnog partnera, on govori o njima u prošlom vremenu kao da je to nešto prevaziđeno, jeli, kaže da su seksualne inverzije da su se odnosile na pogrešan izbor seksualnog partnera. Pritom ovo "pogrešan izbor" stavlja pod znake navoda, koji mnogo govore. I zatim nastavlja profesor Marić, kaže, jer je, opet po znacima navoda, ispravan izbor heteroseksualna osoba odgovarajućeg uzrasta. Znači, ovo ispravan izbor za koji su svi naši stari i mi znali da je jedini moguć, zapravo, nije tu bilo ispravnog i neispravnog, prosto to je jedino bilo moguće, čoveku druga stvar nije ni padala na pamet, ovde se kod profesora Marića u udžbeniku iz psihijatrije stavlja pod znake navoda. Znači, ta ispravnost je ovde vrlo dovedena u pitanje. Kada govorimo o dečijim, recimo, psihijatrima i psiholozima, profesorka Nevenka Tadić bila je jedan od vodećih, jel, svojevremeno, i ona u trotomnoj psihijatriji urednika Dušana Kecmanovića je par stvari interesantnih rekla koje su sada apsolutno neprihvatljive za ovaj novi trend. A, na primjer, jedno od njih je da homoseksualno ispoljavanje u pubertetnom uzrastu treba shvatiti kao izraz zbrke u pogledu psihoseksualnog identiteta. Znači, ono što je danas poželjno, normalno, što se promoviše, što će ući u naše škole, je za ovu profesorku bila zbrka, zapravo. Znači, dete je zbrkano, poremetilo identitet, pa je pogrešno se opredelilo za homoseksualnog partnera. Takođe, o uzrocima poremećaja u detinjstvu, psihičkih prvenstveno i svake druge vrste, ova ista profesorka navodi da su glavne stvari, odnosno ono što se najčešće deci dešava koja ispoljavaju psihičke poremećaje u detinjstvu, šta? Incest, upadljiva bipolnost i druge nastranosti roditelja, zavođenje, navođenje i polna zloupotreba dece od odraslih. Znači, ovo što doktor Savo Bojović nama preporučuje kao vid pomoći da pomognemo detetu tako što ćemo spavati sa njim i obrnuto, profesorka Tadić zapravo naglašava kao glavne uzroke psihičkih poremećaja kod dece. Znači, da li na ovaj način doktor Savo Bojović i ostali koji ovo prosto dozvoljavaju, prećutkuju, prenose, zapravo žele od naše dece i od nas da naprave psihičke bolesnike? Znači, da li nam se bliži to da će Srbija biti jedna kolektivna ludara i javna kuća, vidjet ćemo, ali po ovome što se u našem javnom prostoru bitiše i što se pojavljuje, rekli bismo da je tako. Sada ćemo se osvrnuti, recimo, na rečnik psihoanalize koji je pisao i koji je pripremio psiholog Žarko Trebješanin. Baš da vidimo što oni kažu o incestu, ovoj pozitivnoj pojavi, očigledno, koja nam se preporučuje. incestare, znači reč od koje je potekao izraz incest, znači sramotom okaljati. Znači ono u svojoj suštini, u svom pojmu, onome što, što ga imenuje, već sadrži tu grozotu i tu sramotu, i da čovek nadalje ne bi trebao ništa više ni da komentariše. Ali ajde, idemo dalje da vidimo šta se ovde podrazumeva pod incestom. Pa se kaže da je zabrana incesta univerzalna kulturna zabrana koja postoji kod najprimitivnijih naroda. Znači, malo, malo plamena. Kogod na ovom svetu ne znao ništa, zna da dete sa majkom, otac sa detetom, brat sa sestrom ne treba da spava. To uopšte nije nikakva stvar o kojoj trebate mnogo da mislite. Vidite kako je to priroda i tvorac regulisao da deca iz tih takvih bolesnih veza, koja su postojala i uvek će postojati, znači bolesti vas da ima, nije nikakav problem, uvek budu genetski opterećena, uvek budu u nekom smislu defektna i bolesna. Znači to potomstvo ne može biti normalno i zdravo, i to je samo znak da prosto ni priroda ili tvorac, kako god hoćete i kako god ga zvali, nije uopšte planirao da do takvih seksualnih odnosa dolazi. Takođe, u ovom leksikonu psihoanalize se kaže da su ove zabrane usmerene da spreče i potisnu edipalne želje. Edipalna želja, nekako mi se čini da od njih sve krenulo, od tog Freudovog trabunjanja o tome i od te cele seksualne evolucije. Znači, on nam je otkrio, Freud nam je otkrio edipalne želje, i sad na osnovu toga je svako osumnjičen, jel, od nas, to se tako generalizovalo, da hoće da spava sa svojom majkom ili ocem. I evo, ova zabrana incesta po Trebješaninu i po ovom leksikonu služi da potisne ove edipalne želje, a one su pod jedan agresivnost prema ocu i pod dva incestuozne želje prema majici. Međutim, i Trebješanin u ovom leksikonu tvrdi apsolutno suprotnu stvar od doktora Save Bojovića i kaže da prevazilaženje upravo ovih motiva i ovog edipovog kompleksa ima fundamentalnu ulogu u psihološkom i socijalnom razvoju normalne ličnosti. Znači, doktore Bojoviću, ne može pomoći otac ćerki tako što će s njome da spava, već prevazilaženje ovih bolesnih apsolutno motiva i tendencije, ako ih ima kod nekog čoveka, se može razrešiti samo prevazilaženjem toga, a ne nikako stupanjem u seksualne odnose sa svojim rođenim detetom. Takođe, u ovom leksikonu kažu da neprevazilaženje ove situacije edipalne, koju sasvim neopravdamo, Freud verovatno i sopstvene projekcije projektuje na apsolutno celokupno čovečanstvo, njeno neprevazilaženje dovode do nastanka nekih perverzija seksualnih, prvenstveno pedofilije i tih stvari. A u prethodnom misli smo čuli da su nam upravo pedofili krojili kapu i zapravo formirali seksologiju, seksualno obrazovanje. Pa onda vidimo tu kako upravo bolesnik ubeđuje ceo ostatak sveta da je bolestan, i to širi i na mlađe generacije, verovatno da bi olakšao svoju savesti. To je jedan vidljiv i prost mehanizam. Ništa od ovoga ne bi bilo da Freud nije krenuo sa tom pričom o infantilnom seksualnošću, i on je navodno u to svoje vreme bio napadan od bogati puritanizma 19. veka i te strašne hrišćanske vere koja nikako nije mogla da razume. Prosto to je toliko, znate, primitivno i zaostalo da oni nisu mogli da razumeju domete njegovog uma, i on je tu bio jedničak napadan, da bi se na kraju ta njegova jeres, ili već kako god je to zvalo, kako god to zvali, proširila apsolutno na celi svet i dobila je, isto kao i teorija evolucije, znači jedan oreol nepobitne istine. A i sad vi kažete nekom da ne postoji edipalni kompleks, niti sve ovo o čemu pričamo, šest puta bi pao u nesvest, naročito ukoliko ste čovek iz struke, a otvoreno izražavate sumnju zapravo u ove postavke. Pa da vidimo šta nam je to Freud rekao, a zašto su se uhvatili svi pedofili ovog sveta i svi pravljači seksualnih vaspitanja. Pa između ostalog je ovaj naš lokalni nesrećnik ovde koji je izrazio svoj stav, ponavljam još jednom, da je normalno da otac i ćerka imaju seksualne odnose ukoliko su dobrovoljni, ukoliko je ćerka napunila 18 godina. Otac psihoanalize Freud je rekao da infantilna seksualnost obuhvata ne samo ispoljavanje dečije seksualnosti koje on video, odnosno ocenio u, recimo tim nekim dečijim, nazovi, seksualnim igrama ili interesovanju za genitalije, međutim isto tako dete se interesuje i za svoje ruke u prvim mesecima koje gleda, stavlja usta, pa čak i za nogu, kogod ima dete zna da je beba nekad stavi palac od noge u usta, međutim to nije bilo toliko interesantno koliko interesovanje za polne organe. Znači u realnom životu kada posmatrate svoje dete vidite da se dete podjednako za sve delove svog tela i tuđeg tela interesuje, ali Freudu je bilo ovo interesantno i samo njemu znanih razloga. Te on rekao, znači ovo da ponovim, da se da infantilna seksualnost ne obuhvata samo ispoljavanje dečije seksualnosti, već i pretpostavljanje afekte, nagone i fantazme. Znači Freud pretpostavlja, o kakve li divne nauke zasnovane na pretpostavkama, on pretpostavlja da afekti, nagoni i fantazmi leže iza ovoga. I na toj svojoj pretpostavci on je izgradio nešto što se zove psihoanaliza i što se sasvim, sasvim neprimereno naziva naukom, kada se hoće da se ti njegovi zaključci nametnu vas celom svetu i celoj populaciji. Freud ovoga nije došao do ovog njegovog zaključka i samo njemu znanih razloga i sopstvene psihopatologije, no dobro, nije došao proučavanjem ponašanja dece, već je on to posredno proučavanjem svojih odraslih neurotičnih pacijenata zaključio da su oni u detinjstvu zapravo radili sve ovo za što kaže da rade sva naša deca. Naravno, posle su se našli tu psihoanalitičari dečiji koji su navodno ovo potvrdili. Međutim, vidjet ćete i u kasnijem toku emisije da je ove stvari nemoguće potvrditi i da to zaista može ostati samo na nivou nečije mašte, ideologije i teorije. On je govorio o tim erogenim zonama, da se to seksualno uzbuđenje dece prosto fazno menja, da je to prvo u oralnom stadijumu odnosi se na usta, u analnom na anus, zatim falusni stadijum, stadijum Edipovog kompleksa, kad se on to navodno bori između majke i oca, i kasnije faza latence i na kraju pubertet, gde se taj seksualni identitet konačno formira. Meni je jako onako rogobatno zvučalo, recimo, jedan njegov stav koji sam pročitala, a to je da zadovoljstvo koje postiže dete na ovim stadijuma, recimo beba koja sisa majčinu sisu ili cuclu ili palac, znači zadovoljstvo koje ona postiže, na primjer nakon dojenja, i emocije su iste kao kod genitalne seksualnosti odraslog. Znači, da li odrasli doživi orgazam ili dete sisa sisu majke i najedeno je, po Freudu je to isto osjećanje, podojena beba isto se osjeća kao i odrasli čovjek posle orgazma. Da li treba neki komentar sad suvišni davati, neka svako prosto razmisli svojom zdravom pameću koliko to jeste uporedivo. Kud se nije setio da je podojena beba, na primjer, kao najeden čovjek. Gurman kad se najede, on se isto osjeća lepo. Ne, pošto je Freud u svemu video seks, libido i seksualni nagon, on je podojenu bebu od meseci dva izjednačio sa čovekom odraslim nakon orgazma. Kako on to nama objasnio, kada su ga i u njegovo vreme pitali, dobro, da li si ti normalan, mislim, na šta ti liči to što pričaš, to je sablažnjujuće, nema veze s mozgom, on je naravno naš opet nazovi naučni način da nam objasni da smo mi svi to osetili, ali da smo potisnuli. I to je nazvao infantilnom amnezijom. Ali neverovatno je kako nije on potpao po tu infantilnu amneziju, već svi mi i naravno njegovi nastavljači psihoanalitičari su prosto jedini ljudi na svetu koji nisu potpali po tu infantilnu amneziju, a svi mi drugi koji izražavamo sumnje u njihove stavove, jesmo potpali pod infantilnu amneziju. Mislim, to je prosto jedan lak način da prosto diskvalifikujete nekog ko vas išta smisleno pita, tako što ćete mu reći da se on toga ne seća, da se to definitivno zbilo. Znači, mi potiskujemo to, a oni ne potiskuju. Znači, ko prođe psihoanalizu i kurs psihoanalize, on ne potiskuje. Mislim, kud su dokazi za to? To je prosto nešto nedokazivo i nešto neshvatljivo, zaista. Ja imam priliku da poznajem neke psihoanalitičare i jedna od njih, recimo, ima sva tako nepotisnuta stav da su, na primjer, svi monasi homoseksualci. Eto, tako vam jedan psihoanalitičar negde ceni realnost, a pritom ništa o religiji ne zna, niti ikad znala, ali to joj uopšte ne umanjuje pravo da te svoje dijagnoze i ideje deli, pa čak eto i na monaštvu. Ona žena živi život ubeđena da su to latentni pederi. Eto. Takođe, Freud govori o infantilnoj onani. On je navodno primetio da deca u raznim periodima masturbiraju i ono što nije sporno i nije čudno je da deca takve neke slične radnje imaju u periodu kada se hormoni bude, u periodu puberteta. Međutim, Freud je govorio da se prvi put ujavlja kod odojčeta. Možete misliti, odojče ima infantilnu onaniju. Kaže da odojče otkriva prijatnost koju izaziva draženje genitalije, odnosno genitalnih zona, recimo pri previjanju i pri kupanju. Mene samo interesuje kako je moguće da iko, pa i Freud, iako je tako genijalan bio, zna da odojče sa 3 meseca doživljava uzbuđenje i prijatnost i seksualnost. Mislim, kako možete znati šta doživljava beba? A da ne pominjemo o orgazmima bebe od 2 meseca, o kojima smo pričali prošli put, koje je bolesnik Kinzi istraživao. Takođe, Freud navodi da beba, pošto je osetila ovo zadovoljstvo, nastoji da to zadovoljstvo ponovi. Kako pobogu beba od 3 meseca nastoji da ponovi? Mislim, neverovatno je koliko je ludosti izrečeno, koliko je tih ludosti proneto u svet pod velom nauke i koliko su te ludosti zapravo uticale zaista na jedno seksualno oslobađanje čitavog čovečanstva i na sve ovo što nam se sada dešava, a to jeste život apsolutno u javnoj kući. Mi svi živimo u javnim kućama i naša deca odrastaju i žive u javnim kućama. Takođe, zaključak svega ovoga psihologa, psihoanalitičara i ostalih je da je onanija nužna i sveopšta razvojna pojava na putu ka genitalnoj seksualnosti. Znači, osim toga što oni teoretski ovamo vama izmuljaju ove ludosti koje se ne mogu logički niti naučno objasniti, oni vam daju preporuke. I to je najopasnija stvar i ovo što smo čuli od Save Bojovića može se shvatiti preporukom, jel? Tako da to je najopasniji deo, kada oni po tim lažnim pseudo zvanjima i znanjima preporučuju zapravo ljudima kako će da žive. I ne samo što preporučuju, već vidimo da se mnogi stvari prisilom mogu, znači prisiljavaju vas da živite na taj njihov način. Ako govorimo još o incestu, recimo u knjizi Rečnik straha koji je pisao profesor Ljubomir Erić, evo kako je on to opisao, šta je incest? Znači, da li je to neko prijatno događanje između ćerke i oca, koji pomažu jedno drugom? On je čovjek naveo da je incest bolna trauma koja u kasnijem životu zloupotrebljenih dece dovodi do niza posledica. Znači, profesor fakulteta, psihijatar, jedno razložno razmišljanje o ovom imao, ali ne, vidimo danas da se neke drugi stavovi protežiraju. Ovo se može posmatrati pitanje iz sociološkog ugla, iz filozofskog, iz religijskog ugla. Tako recimo antropolog Bronislav Malinovski, je bio stava da ljudska kultura, pa čak i ona najprimitivnija i promiskuitet, da su dve nepomirljive činjenice. Ono što je freudizam uradio je to da nas je proglasio sve za promiskuitetne, poligamne i perverzne. Negde smo svi takvi, samo što to putiskujemo. Međutim, evo, bilo je ljudi koji su to negirali, koji su imali drugačije mišljenje, međutim, njihovo mišljenje ne možete čuti, on je otac psihoanalize i sve se u odnosu na njegovo mišljenje zapravo meri. Takođe i Darwin, čak i Darwin, znači otac evolucije, otac svakolikog materialističkog pogleda na svet, čak i on je rekao sledeće. Opšti polni promiskuitet u prirodi izuzetno je malo verovatan. Najverovatniji zaključak bi bio da su ljudi prvobitno živeli u manjim grupama u kojima je po pravilu svaki čovek imao svoju ženu. Znači, i Darwin čak ovde negira tu poligamiju. Takođe, u knjizi, recimo, uvodu sociologiju porodice, profesor Marko Mladenović govori o moralnom stanju Rimskog carstva, naravno pred njihovu propast, i on govori o tome da, evo, citirat ću i njega. Novi običaji su zamenili stare. Vodili su u razvrat, nemoral, prostituciju. Ljudi se nisu ženili, za potomstvo nisu brinuli. Svaki brak se završavao razvodom. Da li vam ovo, ovaj opis, da li možete da, što bih rekao, keramičar, telepromptujete u aktuelni trenutak? Da li mi svi ne živimo apsolutno identično ovako? Šta se desilo s Rimskim carstvom, ne čeka li i nas? Mora čovjek da se zapita zaista u ovom trenutku. I sad pred pauzu samo bih ovaj, rekle i citirala jednog pametnijeg čoveka od mene koji upravo rekao ovo što ja, što sam malo pre poentirala i ono što često kažemo, to je da nauka i stručnjaci i stručnost ne može da diktira način života, da bilo koji naučni sud, videli smo da je ovo sve pseudonauka, nikakve nauke tu nema, to je sve pseudonauka i ideologija tvoraca, nikakav naučni sud ne može da bude pretežniji od moralnog suda pojedinaca, od moralnog suda većine pojedinaca. Velimir Hadži Arsić kaže, nauka ne može dati nikakva uputstva za život, jer je to u suprotnosti sa njenom osnovnom tezom, a to je da ona pozitivna, a ne normativna. Prvi deo emisije ćemo sa ovim završiti, idemo na pauzu.
Da sam ptica lastavica, da odletim do Užica i da čujem kako Tara sa Avalom razgovara. I da čujem kako Tara sa Avalom razgovara. Oj Srbijo, lepotice, oj Srbijo. Oj Srbijo, lepotice, oj Srbijo, lepotice. Da u Mačvi vidim njive i ratare kako žive, da pogledam Niš i Vranje, sevdalinsko milovanje. Da pogledam Niš i Vranje, sevdalinsko milovanje. Oj Srbijo, lepotice, oj Srbijo, lepotice. Svi gradovi i sva sela, tvoj greka bistra vrela, divno lice, oj Srbijo, lepotice, oj Srbijo, lepotice. Pomoravlje, još je veće tvoje slavlje, kolika je Šumadija, još si lepša i milija. Kolika je Šumadija, još si lepša i milija. Oj Srbijo, lepotice, oj Srbijo, lepotice. Svi gradovi i sva sela, tvoj greka bistra vrela, koje tvoje divno lice. Oj Srbijo, lepotice, oj Srbijo, lepotice.
Vraćamo se u studio, nastavljamo da govorimo o ovim novatorijama seksualnim koje nam se nude. Nekako smo i u prošloj emisiji sada ovaj ukazali na njihovu pozadinu, na ljudi koji su sve to pokrenuli, a oni su listom bili zapravo protivnici hrišćanske vere i koji su nju doživali kao nekog zarobljivača ili već kako bih to nazvala, neprijatelja zapravo seksualnih sloboda i psihičkog zdravlja, kao neke mračnjake koji zapravo sprečavaju čoveku da upražnjava svoj seksualni nagon do besvesti. Međutim, to apsolutno nije tačno i htela bih u par rečenica negde da pokažem da naša vera pre svega ne negira polnost, da ne koristim seksualnost u stranu reč, a druga stvar da nema negativan stav prema polnosti. Znači, to je jedna pričina priča koja se priča čisto da bi imali neprijatelja, kao što nema ništa protiv jela i protiv pila i protiv polnosti, naša vera nema ništa. Međutim, o čemu se ovde radi? Tu se radi zapravo u pravilnom korišćenju onoga što nam je Bog dao. Kao i za svaku mašinu koju kupimo, imamo uputstvo. Ako po uputstvu radimo, ona će funkcionisati, raditi, neće se kvariti. Ako ne radimo, doći će do kvarova. Isto tako i čovek. Čovek je kvarljiva roba, znamo da kakav je i šta je. Ukoliko svoje telo i svoj organizam ne koristi na način na koji treba, on se razboljeva. I to je sasvim jasno kada govorimo o etiologiji bolesti. Ljudima je jasno da ukoliko se nepravilno hrane, da će oboleti od neke bolesti, od gojaznosti, od koronarnog sindroma ili slično. Međutim, kada crkva recimo kaže da je post zdrav, onda se to ne samo dovodi u pitanje, nego negira. Tako da imate mnoge doktore kojima kad prvo ne smete da kažete ništa u vezi svog duhovnog života, jer će im to delovati upadljivo, pa možda završite i kod psihijatra. A s druge strane, ako kažete recimo da postite, oni će vas ubeđivati da je to opasno po vaše zdravlje, da vi trebate da ojačate i tako dalje. Mislim, to su naravno besmislene stvari. Isto tako i kad je seksualnost u pitanju, niko polnost zapravo ne negira. Čak naprotiv, brak je institucija koja, brak je zapravo jedna sveta tajna, znači crkva vrlo ima uvida u to koliko je odnos muškarca i žene bitan, pa i seksualni, odnosno polni odnos i polnost. Ono što crkva nas želi da nauči u odnosu na naše telo i na naše potrebe koje su evidentne i koje su prosto i Bogom dane, jeste da se naučimo kanalisanju svojih potreba i da se naučimo tome da mi budemo gospodari na našim instinktima, a ne oni na nama. Ovdje nam se prodaje lažna priča o slobodi, da ukoliko kao svinje zadovoljavamo svoje instinkte do besvesti, da ćemo tad biti slobodni, a zapravo je obrnuta situacija. Tad ćemo biti zavisnici od njih i bit ćemo porobljeni. A to jeste i poenta svih ovih novih gurua koji nam otvaraju oči i koji nam šire seksualne perspektive. O tome da se crkva vrlo bavi ovom problematikom govori Sveto pismo. Na kraju krajeva imate prvu poslanicu Korinćima, poslanicu Galatima, pa poslanicu Rimljanima, Jevrejima. Svuda se tu govori zapravo o muško-ženskom odnosu, o braku, pa i o ovom delu braka koji se može nazvati polnošću. To govori u prilog da crkva apsolutno ne negira polnost. Tako Sveti apostol Pavle recimo kaže: bolje u Gospodu ženiti se nego li raspaljivati se. Ali zbog bluda neka svaki ima svoju ženu i neka svaka ima svoga muža. Znači, crkva, pa i prvi oci crkve vrlo su bili svesni jačine seksualnosti i zapravo snage tog što je Freud zvao libido i što je naopako krstio i prema čemu se tako naopako odnosio. Njemu je sama suština ljudskog bića zapravo bila libido, svako moralno, etičko htenje je bilo za njega sublimisani libido. Znači, u centru svega jeste bila seksualna energija kod ovog oca psihoanalize. Apostol Pavle čak seksualnost smatra moralnom dužnošću, ni manje ni više, pa kaže: muž neka ukazuje ženi dužnu ljubav, tako i žena mužu, ovde misleći na, između ostalog, i polnu ljubav. Takođe, u obredu venčanja se kaže, mnogo šta se želi, jel, mladencima u obredu venčanja crkvenom, između ostalog se moli Gospod da vas obaspe zemaljskim dobrima i neka vas udostoji obećenih blaga naslađivanja. Niko ovde ne negira ni ne zabranjuje, već naprotiv, u molitvi se moli Gospod da udostoji mladence blaga naslađivanja. Znači, ništa u tome loše nema. Takođe, moramo i to negde prokomentarisati da sveti oci na polnost gledaju kao na nešto što nije prvobitno bilo ljudskoj prirodi, što nikako ne znači da mi ovakvi pali kakvi jesmo ne trebamo da imamo polni život, ali prosto to jeste tako. Nakon pada se ovaj način razmnožavanja pojavio i tu je polni nagon tek dobio svoju ulogu. Pre toga, dok smo bili u Edenskom vrtu, seksualnost nije bila potrebna, niti je postojala. Crkva samo traži da se toj seksualnosti da legitimitet, da ona bude usmerena u braku, da bi zapravo bila samo jedna projekcija duhovne ljubavi, ne telesno, da ne bi došlo do raspolućivanja čoveka, do odeljivanja, do čiste fizike, kako hoće da nam predstave današnje seksualne odnose koji se upražnjavaju. Međutim, to nikad ne može biti čista fizika, jer psihološke, psihičke predstave i ceo proces od buđenja polne želje pa dok svega ostalog zapravo se dešava u psihi. To nikako ne može biti fizika, niti samo fizički odnos kako nas uče. Znači, crkva hoće da to ima legitimitet, da to ima svoj duhovni smisao koji zapravo dovodi do uvećanja duhovne ljubavi između muža i žene koji se u svojoj crkvi, odnosno porodici, u svojoj maloj crkvi trebaju zajedno spašavati. Takođe, ona čak ima i vrednost. Polnost, osim toga što dobija legitimitet, ona čak ima i vrednost u očima svetih otaca, tako da na Gangarskom saboru u četvrti vek, u četvrtom kanonu, piše da se osuđuje svaki prezir prema bračnim odnosima. Znači, svako onaj ko prezire navodno bračne odnose i polnost se osuđuje. Eto, to crkva u svome saboru i u svome kanonu piše. Međutim, šta se osuđuje zapravo? Osuđuje se zloupotreba seksualnosti. To je upravo ono što se dešava danas. To je upravo ono što pervertirano vidimo danas. To nije normalno. Znači, nemojte da nas ubeđuju da crkva neku normalnu stvar zabranjuje. To prosto nije tačno. Ali ove njihove perverzije i ovo nametanje svega toga apsolutno nije normalno i apsolutno jeste pogubno za duhovni i duševni, pa i telesni život čoveka. Mislim, koja je najbolja kontracepcija? Vidimo naše roditelje mlade i one malo manje mlade koji se negdje raduju uvođenju seksualnog vaspitanja, jer će to naučiti njihovu decu kako da nemaju neželjene trudnoće i kako da nemaju seksualno prenosive bolesti. Pa zato što, da se deca čuvaju, da ovo sad zaista zvuči neverovatno, ali teoretski ako gledamo, kad bi ulazili u brak nevini, niko ne bi imao ni neželjenu trudnoću, ni polnu bolest. Međutim, to taman poslao da to izreknete u ovo današnje vreme. Nalaze se raznorazni kondomi, kontracepcije i ostale stvari koje, kad budemo pričali o ženama, jednom u emisiji objasnit ćemo da je većina kontracepcija zapravo abortivna i da to što dame misle da koriste kontracepciju protiv začeća zapravo predstavlja prekidanje već započete trudnoće u tim nekim ranim periodima, ali nećemo dužiti sad o tome, to u emisiji o ženskom zdravlju koju budemo, ako Bog da, imali uskoro. Takođe, čak i naš Gospod Isus Hristos je pokazao i dokazao da ceni instituciju braka, koja podrazumeva sve ovo o čemu smo pričali, pojavivši se na svadbi u Kani Galilejskoj, gde je svoje prvo čudo napravio. Takođe, apostol Pavle, završit ćemo sa dva citata naših svetih otaca, kaže: ne zabranjujte se jedno drugom sem po dogovoru za vreme dok postite i molite se Bogu i onda opet da se sastanete. Znači, ovde daje uputstvo, zapravo stimuliše supružnike i podseće ih da oni moraju da i u tom smislu polno vode računa jedno o drugom. A kad govorim isto od kontracepcije, o tome da ona nije po Bogu, što opet zvuči mnogo rogobatno danas, kada bi se poštovao ovo, recimo, što je apostol Pavle rekao, kada u toku postova ne bi imali seksualne odnose, žena ne bi bila često trudna. Čovjek misli, ako ne koristi kontracepciju, bi stalno bio trudan. Znači, 200 i nešto dana u toku godine je dana posta, kada ne bi trebalo da se ima po crkvi seksualni odnos. Pritom imamo tu te periode ovulacije koji nisu uvek. Znači, žena bi ređe ostajala trudna tada nego sada kada svaki vikend ili svaki dan ili 600 puta dnevno zemlja ima seksualne odnose. Takođe, žena da dojimo kao što su dojele naše babe po 2 godine, žena bi te 2 godine bila mirna u smislu da ne bi mogla da ostane trudna. Tako da vam kažem da je prosto priroda i sam tvorac je napravio tu prirodnu kontracepciju u vidu posta, u vidu uzdržanja, u vidu trudnoće i dojenja, i ova njihova kontracepcija i ovo što nude zaista nema veze sa mozgom, niti ima za ideju da se te bolesti spreče i da se neželjene trudnoće spreče, već da se naša deca raspuste od najmanjih godina, da im se daju kondomi u ruke za koje će biti obučeni u školama i da se sve bolesti moguće proglase za normalne i da tako krenemo u jedan Sodom i Gomor, jel, koji će nas zaista u večnu propast odvesti, tu nema šta, mislim, i zdravstveno i psihološki i duhovno i kako god hoćete. Takođe, evo, za kraj ću reći još jedan citat. Sveti Grigorije Niski, zamislite šta je rekao, on je rekao da koji praktikuje čednost preteranu u braku, da ima bolesnu svest. No, znači, on je neizvršavanje tih bračnih obaveza, po znacima navodno, odnosno nemanje polnih odnosa u braku, nazvao da to zapravo čini čovek bolesne svesti. Eto koliki je značaj polnosti, normalne, zdrave, kanalisane, produhovljene polnosti u pravoslavnoj crkvi. Toliko za danas. Audio izdanje ćemo sledećeg ponedeljka u 5 sati imati opet što se tiče ove emisije, a vidimo se za nekih 10-15 minuta u novoj emisiji sa moje dve drage koleginice Vesnom Vejzović i Jasminom Bukvom, da vidimo da li nešto ženska snaga može uraditi da bi nam bilo lek. Prijatno!